Zyra e degës në Francë hap një muze të ri për Biblën. Më 25 korik 2019, u hap një muze i ri për Biblën në zyrën e degës të dëshmitarve të Jehovait në Francë, në qytetin e Luvies, rreth 100 km nga Parisi. Tema është Emri Hynor dhe Bibla në Frëngjisht. Në muze janë paraqitur mjaft bibla të ralla të rëndësishme në gjuhën frënge. Ndër më të rëndësishmet është një Bibël origjinale e vitit 1535 e përkthyer nga Olivetani, që njihet edhe si La Bible de Sérieux. Ky është përkthimi i parë i plot protestant i Biblës në frëngjisht. Gjithashtu, është Bibla e parë në frëngjisht e përkthyer në gjuhët origjinale. Ajo ka ndikuar jashtë maset e përkthimeve të mëvonshme të Biblës, ku futet edhe Bibla e Mateut në anglisht më 1537, Bibla e Gjenevës në anglisht dhe Bibla e Gjenevës në frëngjisht. Janë paraqitur edhe Bibla të tjera të ralla origjinale si Botimi i tretë i Biblës në frëngjisht nga Jacques Lefebvre d'Étaples më 1541, Pentateuku latini i vitit 1541 dhe Bibla latine e vitit 1545 të botuar nga tipografi nga Parisi, Robert Estienne, si dhe Bibla franceze e vitit 1557 nga tipografi nga Lyoni, Jean de Terni. Bibla e Olivetanit, Pentateuku latin dhe Bibla latine e Stienit, si dhe Bibla e Jean de Ternit, të gjitha përmbajnë emrin hynor Jehova. Fillimisht, këto Bibla u ishin dhuruar repartit të muzeve pranë selisë botërore të dëshmitarve të Jehovait në Warwick, New York. Tani i shtojnë koleksionit të Biblave në zyrën e degës në Francë. Enric Fordi nga reparti muzeve komenton: "Ky muze i ri për Biblën në zyrën tonë në Francë flet për historinë interesante dhe tërheqëse të Biblës në gjuhën frënge. Përveç kësaj, thekson vendin e pa diskutueshëm që ka emri Perëndis Jehova në Bibël. Vazhdojmë të kërkojmë për Bibla të ralla dhe të veçanta, që t'i ekspozojmë në për muzet tona, anë e këndë botës."